Кожа и слънце. Подкаст на Българското национално радио за ползите и вредите от слънчевите лъчи. За последиците от продължителното излагане на слънце при различни заболявания. За взаимодействието на кожата с УВ-лъчите. С мен Гергана Хрищева. В края на горещите летни месеци избрахме гост, който специално дойде в студиото на Националното радио от Пазарджик, топ експерт по избраната от нас тема как да третираме кожата в преходния сезон от лято към зима, какви препарати да използваме след дългите часове на слънце и на открито, не само за лицето, но и за косата, за цялото тяло. Ще поговорим и за връзката между фармацевта и клиента в аптеката. Специален гост е магистър фармацевт Анджела Мизова, заместник-председател на управителния съвет на Българския фармацевт Съюз. Тя е и потомствен фармацевт от Пазарджик, собственик на аптека. Много ми е приятно, че сте днес тук.
Здравейте, на мене ми е много приятно. Добър ден на вас и на вашите слушатели. В разгара на летния сезон все пак виждаме неговия край. Да си говорим за преходния сезон. Първо трябва да кажем, че такова понятие като всеки тип кожа няма. Всеки е много индивидуален, всяка кожа е изключително различна и изисква индивидуален подход. И най-доброто нещо, ако можем да познаваме добре своята собствена кожа, тъй като тя неотменно ни следва през целия ни живот, тя се променя с годините и в различните сезони има различни изисквания към нас и към продуктите, с които я третираме. Естествено, обаче, условно, ние можем да ги разделим типовете кожа на няколко вида, в зависимост от различни признаци, но това, което искам първо да направя условно като разделяне, е подхода към кожата спрямо съответно ситуацията след слънце. Това, което може да се случи, е да имаме патологична или физиологична реакция. Патологичните реакции са всички онези състояния, от които са извън нормата и с които много често посещаваме дерматолозите. Трябва да включим тук алергични реакции, реакции на изгаряне, фоточувствителност след прием на различни медикаменти, част от които са примерно хормонални препарати, някои противотуморни препарати, които предизвикват промяна на реакцията на кожата, псориазис и различни други заболявания, които изискват по-определен различен подход през времето на летните месеци и съответно и в преходния сезон. Тъй като широката ви аудитория най-вероятно се интересува по-скоро от физиологичните реакции, това, което засяга общо взето една здрава кожа, това, което може да и се случи от слънцето и дори да сме били доста внимателни по отношение на използването на фотозащита, пак се случват някои нормални или не особено нормални реакции в последствие. Най-често и при използването на фотозащита една от грешките е избора на типа фотозащита. Говорим най-често за лице. При различните типове кожа на пазара вече съществуват различни продукти, с които могат да бъдат третирани различните типове кожа, не само от гледна точка на това дали са мазни, смесени, сухи или много сухи, но и от гледна точка на това каква възраст се намират, дали имат някакво утежняващо състояние, като например розацея, като например хиперпигментация, която да е свързана с хормонално състояние, примерно знаете, че при бременните е различно, или при прием на медикаменти с хормони, или става въпрос просто за едно абнормално отделяне на меланин, с което се получават различни пигментации, най-често при по-зрели кожи. На пазара вече съществуват много продукти, които започват да стоят сякаш на границата между козметиката и медицината и фармацията, защото те комбинират едновременно козметични ефекти и третиране на определен кожен проблем. Много е широка гамата и затова е добре предварително да бъдат изяснени ситуациите.
Трудно ли е обаче човек да се ориентира? Първото нещо, с което трябва да започне, да знае типа си кожа ли? Това е много интересно, което казахте. Няма козметика за всеки тип кожа. Със сигурност такъв етикет съм виждала.
Да, когато видите етикета за всякакъв тип кожа, най-често се касае за необременена с нищо кожа. Съвсем нормална, без никакъв някаква патология, без някаква особена фотосенсибилизация. В най-най-общия случай, тенденцията в козметиката е в все по-диференцирано определяне на самите продукти спрямо типовете кожа и спрямо различните състояния на кожите.
Винаги съм се чудила преди да тръгна за море, дали да си взема крема, който използвам в градски условия, или там да ползвам тази фотозащита за тяло и върху лицето си.
Има, разбира се, продукти, които на етикетите им пише фотозащита за лице и за тяло. Аз лично, мое предпочитание, никога не ползвам такъв тип. За тяло използвам нещо, което да ми е по-леко. За лице избирам нещо, което да е специфично за моя тип кожа. Да, на пазара наистина вече има 2 в 1, 3 в 1 продукти слънчезащитни. Примерно комбинират хидратация с фотозащита или комбинират хидратация,
антиейдж
и фотозащита. Комбинират потискане на меланинообразуване с фотозащита или свиване на кръвоносните съдове с фотозащита плюс зелен пигмент. Това, което е важно за хората с розацея. Заболяване, което най-просто казано предизвиква разширяване на най-тънките кръвносни съдове на лицето. Образуват се ни зачервявания, разширявания. Този излив, този ексудат там, поради разширените кръвносни съдове, често може да предизвика и възпалителни реакции, които вече излизат на повърхността. Ако не се третира правилно, кожата доста загрубява и се деформира.
Казва, че не ходят на море по тази причина.
Има фотозащитни продукти за тях, да, с които вътре съчетават често растителни извлеци, които имат съдосвиващ ефект. Използва се зелен пигмент, за да тушира червенината, която се образува на повърхността на кожата заради разширените капиляри, и разбира се, много висок протективен фактор. Може би тук трябва да спомена все пак и условното вече разделяне на факторите на минерални и на химически, като за по-чувствителните, алергични и детски кожи се използват минералните филтри, а за всички останали се използват химичните филтри. Всички химични филтри са масноразтворими вещества. Искам тук да отбележа, тъй като чисто технологично е невъзможно едно масно разтворимо вещество да го направим в една изключително лека водна основа. Всички продукти, които са с фотозащита висока, използват някакви технологични подходи, с които да могат да вкарат въпросните химични филтри. Технологията много напредва, все пак основите вече не са толкова тежки и мазни, както бяха на времето.
Да.
И все пак няма как да видите нещо ефирно и леко, което по никакъв начин да не утежнява кожата. И тук искам да направя прехода на пост периода. Колкото и добър продукт да сме използвали, при една смесена или мазна кожа, кожа с широки пори, с акне, с склонност към запушване на порите, образуване на пъпки, абцеси, третирането продължително с фотопротекция, която е с мазни основи, води до известно запушване. Много често акнетата след слънце се обострят.
Да.
След приключване на този активен сезон, ние най-често в аптеките имаме клиенти, но в случая вече те се явяват и пациенти, които са с доста обострени акнета, и вместо удоволствието от слънцето с една гладка загоряла кожа, имаме или активно акне, или след акнето пигментация върху кожата, защото това също се случва след разраняването от пъпките.
Добре, да кажем първо за акнето, какво да се прави?
По време на сезона и на излагането на слънце, това, което трябва да се ползва, е подходяща, не много омазняваща козметика за хидратация на кожата, което си ползва нормално. Много е важно в този период обилно почистване. Като тук трябва да бъде още по-интензивно, трябва да има и ексфолиация, особено за по-мазните и смесени кожи.
За тинейджерите ли?
Не само. И зрели кожи, които са смесени, от море се прибират с единични цъфнали пъпчици по лицето, някои са и дълбоки, са доста неприятни и създават известен дискомфорт, защото в крайна сметка ние на море сме отишли да се чувстваме добре, а това ни скапва настроението,
да,
защото
да.
Не се харесваме най-малкото. Така че ексфолиацията е изключително важна, изобщо пилинг под някаква форма, тя може да бъде механичен, той може да бъде химичен, пак трябва да се съобрази според вида кожа, защото по-сухите кожи не търпят много драстична ексфолиация, тя трябва да бъде по-рядко, с по-финни частици, но това не я изключва. почистването води до отстраняване на този рогов слой отгоре. Това е една мъртва тъкан, която не позволява отдолу на здравите нови клетки да дишат и да се хранят добре. Тя не изглежда и добре. Кожата стои сивкава, бръчиците стоят доста по-очертани и затова е желателно да бъде премахната. Вярно е, че по този начин една част от тена ще падне, но пък отдолу ще имаме една много по-здрава и свежа кожа. Хидратацията е много важна в този период, тъй като слънчевите лъчи, солената вода изсушават кожата. И докато сме на море, това, което трябва да мислим е да хидратирам и да защитаваме. Да.
А след
като
това
се върнем, трябва да я почистим, да я хидратираме и в зависимост от типа кожа да я храним. Колкото е по-суха кожата, толкова по-дълбоко трябва да бъде подхранването. Колкото е по-смесена или към мазна, толкова повече наблягаме на хидратацията и пак са специфични продукти за всяка една от тях. Пак казах, и ексфолиацията също се съобразява с типа кожа и с възрастта.
Когато става дума обаче за тинейджери, върнали се след море, какво би могло да се направи най-просто и лесно от есента?
Най-важното нещо е дълбоко почистване. От практиката и в аптеката много пъти родители водят тинейджери момченца. Много е трудно да ги накараш да ползват повече от един продукт. Желателно би било да бъдат два. Но най-важното е дълбокото почистване. Ако можем да го накараме да мие и да ексфолира едновременно, има такива продукти два в едно, ще сме свършили поне половината работа. При нас в аптеката, тъй като ние от 2 години работим екстемпорални рецепти, това са рецепти, които са изписани от лекар и се приготвят по индивидуалните нужди на всеки пациент. И същевременно разработваме и някои не рецептурни състави. Подхождаме наистина в този случай доста така индивидуално. Имаме 2-3 познати стари състава, които приготвяме точно за такъв случай, в който можем с един продукт фактически да третираме едно юношеско акне и се повлиява доста добре.
Има ли интерес?
Да, това ми е едно от най-често търсените, още повече той не съдържа антибиотик и може да се ползва безкрайно дълго време. И видимо са доста доволни, но индивидуалният подход към всеки един, когато разговаряш с пациента, защото той в случая вече е пациент. Той не е клиент, който ти е казал, може ли да ми дадете това, а той идва с определен проблем, разказва ситуацията, понякога дори е необходимо ние да го коригираме, защото много често дори и зрели жени не разпознават типа си кожа.
В този преходния период между 40 и 50, жената започва да променя типа си козметика. До тогава е имала един тип кожа, той да се е променил в друг.
Дори и зрели жени, какво остава за тинейджери, не си разпознават типа кожа. Често идват и казват, кожата ми е суха. А ние на среща си виждаме един човек с широки пори, с белези от акне. Видимо не става въпрос за суха кожа. Тя е дехидратирана. Те бъркат хидратацията с сухотата. Наличието на мазнина и подкожна тъкан или неналичието с липсата или наличието на вода. Когато ми каже такъв клиент, че кожата му е суха, аз винаги това го поставам под съмнение, започвам да го разпитвам малко по-подробно и се оказва, че тя просто е дехидратирана. И тогава трябва да се избере наистина подходящия продукт, който да не омазнява, но да хидратира достатъчно. Има всевъзможни продукти за преходния сезон, които са по-подхранващи, но същевременно не омазняващи. Колкото за промяната на кожата с възрастта, да, тя все повече от смесена, примерно, при една жена, отива към суха или с засушаващи се участъци. Най-бързо изсъхва естествено кожата около очите, тъй като там кожата е изключително тънка, отдолу под кожа почти липсва и естествено там най-бързо се образуват бръчиците. Постепенно започва да засъхва и по останалата част от лицето. Това обаче при жените най-често лесно се дефинира, те сами си го откриват и започват да прибягват до козметика, която е по-дълбоко подхранваща, която вече е с анти-ейдж грижа.
А за това ли препоръчваме носенето на слънчеви очила?
Не само да я предпазим директно директно от слънчевите лъчи, тъй като вече има слънчезащита дори и за сензитивните зони, т.е. и около очен контур, но и от мимиката, която правим. От слънцето ние свиваме очите, при което държим физиономията постоянно в
напрегнат,
така че се образуват
бръчки. Си правим бръчки.
Да, точно така. Не само да си пазим очите.
Да не пропуснем въпроса за пигментацията след излагане дълго време на слънце. Какво правим през есента за нея? А дори има случаи, в които се появяват малки бели петънца по кожата.
Специално за белите петънца най-добре е да се обърнат към дерматолог, за да се изследва причината, защото те могат да бъдат различни. Нарушеното образуване на меланин може да бъде както в млада, така и в по-зряла възраст, но в по-зряла възраст се наблюдава по-често, особено пък в промените хормоналните. Значи бременност, кърмене, климактериум. Това са резките промени в хормоналните нива, при което се променя и отделянето на меланин в кожата и започва да става неравномерно, откъдето се образуват пигментните петна. Не е толкова страшно. Има вече възможност те да бъдат третирани. Дори и да са се образували, дори и при добра слънчева протекция, пак е възможно да бъдат образувани. В есенния сезон, когато няма много активно слънчево греене, има продукти, които са на принципа на химически пилинг и дори в домашни условия могат да бъдат третирани и да бъдат почистени. Ако е много дълбока и силна пигментацията, дерматолозите имат по-специфични продукти и различни методи, с които могат да отстранят пигментните петна, но дори и в този период без активно слънчево греене, пак се слага фотозащита, дори и през облаците слънчевите лъчи могат да нанесат поражение върху една току-що третирана кожа, тъй като клетката след като е почистена отгоре, от горния слой, тя става още по-уязвима за слънчевите лъчи и е възможно да отдели пак абнормено количество меланин.
Тъй като и косата е част от нашето тяло, можем ли да кажем няколко полезни съвети как да подходим към косата си, която е била изложена и на море, на слънце, през есента?
Да, както кожата, така и косата, те са от една група части, от един тип клетки в общи линии образувани, много грубо казано, разбира се, и както кожата старее, така и косата старее. Както кожата е изложена на слънчевите лъчи и те могат да бъдат и вредни, по същия начин и косата си страда. Знаете, че след почивка се прибираме с едни сухи краища. Ако не са много добре третирани по време на почивката, се налага доста сериозно урязване на краищата, третиране след това с доста масълца, за да може да бъде възстановена. На пазара вече има продукти, които са със слънчеви филтри за коса, по-скоро са олия, като тип кристали, само че те се водят
с UV защита
за коса. Има и такива, които са, за тази година за първи път видях, UV защита за тяло, лице и коса, включително на основа олио. Косметиката напредва, технологиите напредват, има какво да направим за косите си също.
Често чувам израза щадяща природата козметика. Какво се има предвид?
Това е една тенденция общо в козметиката. Първо искам да кажа, че козметиката влезе в много строги регулаторни стандарти на Европейския съюз и тази година бяхме дори изненадани от това, че влязаха регулаторни стандарти, заради които бяха изтеглени много брандове от пазара и заменени с нови продукти, само заради наличието на една съставка, която ароматизатори се ползва от много-много години, но някакви изследвания излязли. Това беше и за шампуани, и за маски, и за кремове. Бяха изтеглени дермомарките, също бяха потърпени, не само мас-марките, и те замениха продуктите си с други, в които това вещество отсъства. Регулацията е много сериозна. Те влязаха в стандарти, в които трябва да се доказва безопасност така, както се доказва за лекарствени продукти, включително. Много от козметичните брандове, които държат на тази доста популярна вече тенденция, за да поставят етикет био или еко на опаковката, опаковките си отговарят на сериозни стандарти не само като съдържание, но и като опаковки. Тоест има отделни стандарти за опаковките и отделни стандарти за съдържанието на активните вещества и на помощните вещества. Примерно за шампуаните е едно от изискванията да не увреждат морето и океаните, когато се отмиват от тялото. Същото това нещо важи за фотозащитата, която се ползва. Опаковките трябва да бъдат биоразградими, пластмасата да бъде съобразена, етикетите, тапите, външните опаковки. За всичко това има стандарти.
Ако можем да обобщим каква да бъде козметиката и на мъжете, и на жените, и при децата, и при тинейджерите в преходния сезон след лятото към есента.
Съобразена с типа кожа, с възрастта и с проблема.
Понеже не засегнахме мъжете, при тях има ли нещо специфично?
По-често се случват, ако въобще ни потърсят, то е по-скоро за патологични реакции, алергични реакции, обривни реакции. След излагане активно на слънце, обостряне на съществуващи дерматологични проблеми, по същия начин са засегнати, както и жените. Тук не виждам някаква много голяма разлика. Единствено, че те по-рядко търсят консултация, примерно за пигментацията, и като при тях не играе толкова с роля хормоналното ниво. Мъжката козметика като цяло е разделена от дамската. Мъжката кожа е малко по-различна, дермата е малко по-плътна, подкожие си имат при тях старенето е по по-различен начин. Уважаващите себе си марки разработват различни линии с оглед на съдържанието на необходимите им вещества и с оглед на това колко дълбоко да проникват. И другото е, че мъжете не харесват и няма да употребят много тежка и мазна козметика. Те предпочитат примерно слънчева защита, която е максимално лека, ако може да е спрей, ако може да е прозрачна, ако може да е почти водниста. Крем за лице, който да е много лек, да не лъщи физиономията след това. И другото е, че те не обичат да имат много различни продукти, а предпочитат, ако може, да работят с един продукт за няколко неща. Затова и в мъжките серии ще срещнете често 3-в-1 за бръснене, за измиване на косата, за измиване на тялото. Мъжът трудно можеш да го накараш да ползва различни неща. Има, разбира се, и такива хора. Като цяло в мъжката популация козметиката не е насочена повече към мултифункционалност.
А тези процеси за меланина отнасят ли се и за кожата на мъжете?
Старческите петна не ги щадат. Със сигурност така. И при тях има старчески петна, даже доста изразени. При тях по-малко пигментация се среща, тази нормалната пигментация, не говоря за старческите петна, при тях се среща по-рядко.
Защо е важна връзката между клиента и фармацевта, когато става дума за козметика в преходния сезон?
Ние помагаме на клиента да подбере най-подходящото за неговия тип кожа, дори и тогава, когато той не знае какво е това. Защото много пъти клиента идва и излага проблема си, а ние търсим подходящото решение за проблема, състоянието, момента, и индивидуалният подход е нещо, което смятам е най-важното, което правят фармацевтите в аптеките. Защото е възможно да продаваме едно и също нещо с дрогериите или с големи козметични магазини, но консултацията, която може да получите от фармацевт, насочена към вас, вашите индивидуални потребности и вашето индивидуално състояние, няма как да го получите в останалите обекти. Не защото не искат, а защото нямат съответното познание, нямат съответното образование. Понякога фармацевта е този, който преценява дали състоянието може да бъде решено просто с козметика, насочено вече към лекар, дали трябва да се третира с козметика, дали е добре да бъдат добавени хранителни добавки или витамини и минерали, защото красотата отвън се попълва и отвътре, и понякога ние сме тези, които съветваме при един обилен косопад, примерно, или при едно акне, също е важно да се прилагат продукти, които да са и през устата, за да може да бъде пълноценна грижата. Ние сме и тези, които виждаме необходимостта, примерно при едно активно, тежко акне след слънце, че трябва да се прилагат лекарствени продукти, и то лекарствени продукти по лекарско предписание, и тогава ние насочваме вече пациента. към лекар за консултация. Това е мястото и ролята на фармацевта.
И ако може да кажете двама или трима ваши колеги, към които хората в Пазарджик могат да се обърнат за такива добри съвети, т.е. това винаги завършваме кожа и слънце.
Тъй като много ми е на сърце работата с екстемпоралните рецепти, колеги, които правят такива неща,
да,
и хора, от които съм се учила. Такъв колега и добър приятел е магистър-фармацевт Галя Тонкова от Варна. Ако сте в този регион и имате нужда от наистина индивидуална грижа, както и от лекарство, изработено лично за вас, можете да я потърсите. В София, мисля, че повечето слушатели знаят името на магистър-фармацевт Антон Вълев, който отдавна вече се занимава с точно такъв тип работа.
Гост в епизода беше магистър-фармацевт Анжела Мизова по темата за козметиката в преходния сезон. Благодаря още веднъж.
И аз ви благодаря.
Чухте епизод от Кожа и слънце. Подкаста може да слушате на binar.bg, в SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast. Присъединете се и към общността ни във Viber, BNR Podcasts.